Unha vez máis, pedímoslle á Xunta que dé solución ao problema que provocou no acceso ao barrio de Casás ca execución do parking que fixo na Avenida Breogán. Cómpre lembrar que cando executaron ese parking dende a Xunta, pois non deixaron canalizado o rego que baixa dende a zona do Castiñeiro cara a Samasas e que atravesa o que é o acceso a Casás. Isto está provocando inundacións constantes e nestes días volvese a inundar este acceso por culpa dunha mala execución desta obra por parte da Xunta e, por tanto, é necesario que lle den solución para que os veciños e veciñas poidan chegar ás súas casas.